Me shtektimin e sotëm në Gjenacan, te Zoja Këshillit Mirë, përfundoi vizita dëlimin apostolloru me i peshvive të Shqipërisë në Vatikan. Prelatët u pritën pardje në audiencë nga Papa Benedikti XVI, i cili i porositi të jeni të bashkuar në planin shpirtëror e baritor për të kontribuar në rindërtimin e kishës dhe tindit shoqëror të një vendi, mbi cilin rëndon akoma përvoja errët e diktaturës komuniste. Ndërsa dje, Papa u takua me kryetarin e konferencës i peshnore të Shqipërisë, im zot Rokmirditen, kryepeshkovi Tirandursit, me ndihmësin e tij im zot George Frendon, me administratorin e Shqipërisë Jugut im zot Hilkabashin dhe me i peshkvin e Rëshenit im zot Kristofor Palmierin. Por për holësirat e këtij takimi tepër të rëndësishëm me Papën, të dëgjojmë kryepeshkvin metropolit të Shkodër Pultit im zot Angelo Masafrën në mikrofonin e programit ton.
Po sot në orën 11 me gëzim Papa Benedikt XVI në ka pranuar, si është zakoni ti, që me përsheshje në ka pranuar, ka dëgjuar mesaje që ne i peshkëvin kishë përgatitur që lexoj i më zotë Mirdita, dhe në cilë mesaje ne kemi frenderuar për punë që bëm, për ata që është, kemi treguar angazhimi ynë për të ngjillzuar për në trashëgimin e meshtarëve peshkëvin e të kaluarët dhe mbi procesin për martirët tanë. Do më thënë, kemi falenderuar për encilika që ka bërë edhe për mbështetjen që ai edhe gjithuan nga dhenë. Në fjalimin që Papa pastaj nga ka bërë, edhe i është i kënaqur sepse ka dëgjuar problemet ecjen ton kishtare, problemet vështësit edhe përparime shpirtërore edhe në takime personale, vërtet ka qenë shumë si edhe në takim të përbashkë, shumë i ngrohtë, shumë i dashur. Për këtë na ka falendëruar për punë që bëjmë për ecjen e kishës sonë në Shqipëri. Por ka thënë se ne jemi, duke kujduar gjithmonë të kaluar të keqe që Shqipëria ka përjetuar, që ne do të gjejmë një gramatikë të përbashkët që të mund ndërtohet kisha o strukturën sociale dhe strukturën kishtare. Është shumë interesant kjo formulë, një gramatikë të përbashkët, do të thënë ato valerat, ato kriteret, ato parimet mbi të cilët mund të ndërtohet një kisha jonë edhe shteti ynë shqiptar. Nga tjetër, ne jemi, ne ka thënë të kësëdhua, jemi dëshmëtarë si pasardë dhe si apostullë që të dëshmojmë se Krishti është shpëtimtar, që Krishti ka quajë në botë edhe në këtë kontekst, duke kujtuar atë ditë kur erdi Papa Gjon Paul II, që ai ka falendëruar, kur themeloi hierarkinë kishtare, nga jo ditë ka rifilluar ringritjen e kishës sonë.
Im zot Angel Masafra, më duket se qelësi i gjithë e fjalimit e mesazhit që Papa u ka dorëzuar dhe drejtuar juve është rizbulimi i gramatikës në njërën anë për të vlerësuar vuajtjet e së kaluarës, për vlerësuar dëshminë e martirëve, thesarin e kishës edhe të shoqërisë, e nënën tjetër për dialoguar me instancat shtetërore, me bashkësitë fetare për dëshmuar Krishtin dhe të vërtetin e tij. Ja pra, çfarë do t'i thoni juve të besimtarëve tani që ktheheni në përfundim të vizitës ad limina?
Ndërkaqë se dhe Papa ka njohur themeletona që janë, përveç se Krishtit kujtohet, janë martire tanë, ka përmendur kardinal Kolici, ka përmendur këto martire tanë, edhe të gjithë do të angazhojmë duke mos harruar këto dëshmi tanë, edhe duke bërë një thirrje për bashkim, për një bashkim të fortë, për një mirëkuptim të mirë, për para midis neve i peshkëvive, që të jemi shenjë e njësisë, edhe për të nxitur të gjithë, duke falendëruar edhe të gjithë meshtarët që bashkëpunojnë me ne, për të qenë një si kërkon Krishtin. Një gjë tjetër shumë interesante, në cilë ka folur Papa, është atë që të bëjmë programet ato programe të përbashkë me bërë, të qojnë për para së bashku, edhe të angazhohi më shumë përsa përket ungjëllësimit edhe katekizmit, edhe përsa përket neve si kishë edhe në angazhim soqërore, duke kujtuar sektorin e shëndetësisë, e ambulancëve që kemi, e edukimit shkollore, edhe gjithmonë duke mbajtur këto prirje për të bashkëpunuar për të qenë mirë me fetiera me mbarëdhënien ekumenike dhe ndërfetare. Një gjë tjetër shumë interesante e ka thesuar është angazhimi, e ka falendëruar se edhe me meshtarët pakta që kemi, kisha jonë angazhohet shumë edhe për meshtarët për besimtarë që janë në jashtë Shqipërisë, për emigrantët. Ka falendëruar, por edhe ka nxitur që të kemi një kujdes më të madh në bashkëpunim me i peshkuvive e vendeve ku janë shqiptarët tanë.
Une ju falenderoj e vërtet atishejt e bërë një fotografi të realitetit e kishes në Shqipëri duke ju bërë thirje si kur edhe nënvizuat që kisha të dialogoj me të gjitha elemente që përbëjnë realitetin shqiptar e të jetë krip dhe drit tharm i realitetit në Shqipëri. Pra cili do tjetë angazhimi ju i tani pas përforcimit në fe, pas përshëndetjes atrore e vllazërore e mbështetjes që keni gjetur te Benedikti i 16.
Vetëm Papa në mesazhin e tij na jep udhëzimet që janë këto që të ecim më shumë drejt njësisë, të angazhohemi për thirrjet, të angazhohemi për emigrantët, të mos mungoj angazhimi edhe për të ungjëllësuar vendet më të vështira. E Papa i ka falendëruar mesazhin e tij tamam me shtare tanë, sëse thot ai unë e di vështësi që keni, vështësi për të shkuar, për të ngjëllëzuar, atëherë të mos kurajoheni edhe të vazhdoni me një zel më të fortë, sëse vetëm kështu mund ngjëllëzoj, mund të bëj punat që kërkon Zoti. E taman, kjo është mendoj unë, këtë janë, ne do të vazhdojmë, nuk mund të mohojmë punë që ke bërë dhe ashtit, është ti mund të japim një hovë duke studiuar, duke vlerësuar, duke kuptuar mirë këto udhëzime që e ka të shumta që Papa nuk ka dhënë në fjalimin e tij. Kështu këto janë si duhet përshtypjet me njëhershme, si duhet.
Ju falenderoj pra e urime.
Faleminderit shumë.